Þjóðfélag, þjóð og ríki. Hvað ríki og hvað þjóð? Í félagsvísindum hugtakið ríki oftast notað yfir landfræðilega afmarkað svæði með landamærum, sameiginlegri stjórn, lögum og gjaldmiðli. Margir nota hugtakið þjóð í sömu merkingu og ríki sem ekki alltaf rétt notkun. Við getum sagt að þjóð sé hópur fólks á ákveðnu landsvæði sem hefur sameiginlega tungu, menningu, sögu og þjóðernistilfinningu. Oft býr þjóðin í eigin ríki, en ef hún gerir það ekki, þá reynir hún að mynda það. Í mörgum ríkjum finnast þjóðernishópar sem eru bara lítill hluti íbúana. Slíkir hópar kallast þjóðernisminnihlutar. Minnihlutahópar geta orðið til á marga vegu. Til dæmis þegar stór hópur frá einu ríki gerist innflytjandi í öðru. Í Bandaríkinum og Kanada eru mörg dæmi slíka minnihlutahópa. Eitt þeirra vestur Íslendingar sem settu stað í Kanada á 19. öldinni. Í öðrum tilfellum geta frumbyggjarnir orðið að minnihlutahóp í eigin landi. Samar í Skandinavíu, frumbyggjar Ástralíu og indjánar í Bandaríkinum eru dæmi slíka hópa. Í ríkjum með mörgum þjóðernisminnihlutum lagt mikið upp úr að búa til sameiginleg tákn sem fólk af ólíkum uppruna getur sameinast Í Bandaríkinum lögð mikil áhersla á þjóðfánan og þjóðsöngin sem sameiningar tákn allra bandaríkjamanna. Þjóðernisminnihlutar geta líka myndast eftir stríð þegar sigurvegararnir skipta upp landsvæðum. Þá eru landamæri dregin þvert yfir landsvæðið þar sem þjóðin bjó og hún lendir í tveimur löndum og verður að sitt hvorum þjóðernisminnihlutanum. Sagan full af dæmum þar sem slíkt hefur gerst. Í Frakklandi, Ítalíu og fyrrum Tékkoslóvakíu, nú Tékklandi og Slóvakíu. Eru hópar þýskumælandi fólks sem í kjölfar styrjaldarátaka fyrir á öldum lentu í þessum ríkjum í stað þess að tilheyra Þýskalandi eða Austurríki. Talið að á jörðinni sé 10.000 þjóðir og þjóðernishópar, en ríki heims eru bara 200. Ísland eitt ríki með einni þjóð, Íslendingum. Innan landamæra fyrrum Júgoslavíu byggu fjölmargir þjóðernishópar, svo sem Albanir, Króatar, Slóvenar, Serbar og Svartfellingar, svo dæmi séu nefnd. Blaðsíða 92 Hvað kemur þér við hvað ég gerei eða hvað ég að hugsa? Skipti ég mér að því hvað þú ert að hugsa? Komum við hvert öðru eitthvað við, þú og ég og allir hinir sem af hreinni tilviljun lifum einmitt hér og nú. Ef til vill gerum við það, já, ef til vill komum við hvert öðru við. Þú tilheyrir mörgum mismunandi samfélögum og samskipta hættir innan þeirra geta verið afar mismunandi. Þú hegða þér til dæmis öðruvísi við pappa þinn, mömmu eða systkini, fjölskyldan, en við kennarana þína, skólasamfélagið. Í öllum samfélögum, hópum, eru átök algeng og því breytast þau. Þú hefur nú þegar lesið breytingar á fjölskyldunni, vinahópurinn breytist og íslenska þjóðfélagið breytist líka með aukinni tæknivæðingu, svo dæmi séu nefnd. Sumum samfélögum tekst að aðlaga sig eða leysa úr ágreiningi og lifa áfram. Önnur þol ekki álagið og leysast upp. Vinir fara í fílu og hætta að vera vinir. Fyrirtæki verða gjaldþróta og fjölskyldur geta leyst upp vegna skilnaða eða dauðsfalla. Þótt þú tilheyrir mörgum samfélögum á Íslandi, þá eru til fjölmörg samfélög hér sem þú hefur litla sem enga tengingu við. Hér eru staðir sem þú munt aldrei koma á og hér eru líka hópar sem þú munt aldrei hafa nokkur samskipti við. Samt sem áður eitthvað sem tengir okkur saman í táknrænum félagskap, tilfinning fyrir samkennd og hvort sem hún sterk eða veik erfitt að losa sig undan henni. Þú mótar samfélagið. Ungt barnlaust par getur notað frítíma sinn eins og það vill. Þú getur sleppt úr máltíðum og komið og farið að vild. Blasja 93 Eftir 1 til 2 ár eignast parið kannski barn og þar með kominn grunnur að fjölskyldu. Barnið þarfnast umhyggju, öryggis og ástúðar og því þarf parið okkar skyndilega að leysa mörg verkefni sem það hafði ekki áður. Í foreldra hlutverkinu felst að þarfir barnsins eru í fyrsta sæti. Allt annað þarf að víkja. Allt krefst miklu meiri skipulagningar en áður. Foreldrarnir komast ekki einu sinni í bíó, öðruvísi en að skipulagja ferðina nákvæmlega. Hefur þú nokkuð tíma velt í fyrir þér að það varst einmitt þú sem ollir mestum breytingum í fjölskylduðinni? Þú áttir þinn þátt í að breyta og skapa nýjar venjur og siði innan fjölskyldunar. Á sama hátt geta nýjir meðlimir breytt siðum og venjum allra samfélaga. Bekkurinn þinn annað dæmi sérstakt samfélag sem hefur eigin menningu eða samskiptahætti. Líklega hafa orðið töluverðar breytingar á samskiptum og hegðun bekkjarins frá því þið voruð í 7. bekk. En hvað hefur breyst? Búðu til stutta frásögn breytingarnar sem hafa orðið frá því þú varst í 7. bekk. Dagstaglega hugsar fólk ekki mikið breytingar. Allt virðist vera í frekar föstum skorðum að minnstakosti á yfirborðinu. Fæstir hugsa að þeir séu sjálfir gerendur í mótun umhverfi síns. Þú hefur nú þegar haft mikil áhrif á fjölskyldu þína, bekkin og vinina, þótt að liggi kannski ekki augum uppi. Stundum eru áhrifin augljós, einkum þegar nýjir einstaklingar koma inn í vel mótað samfélag. Nýfætt barn, nýr nemandi eða kennari í bekknum eða nýr leikmaður í íþróttaliðinu getur valdið miklum breytingum. Eins og áður hefur komið fram, þú hluti á fjölskyldu, bekk og skóla. Þessi samfélög virka sjálfgefin því þú gjör þekkið þau og tekur virkan þátt í þeim. Blasiða 94 Mörgum hætti til að gleyma að samfélögin sem þeir tilera eru kannski ekki jafn eðlileg eða sjálfsögð öllum. Þess vegna hverjum holt að kynnast samfélögum sem eru ólík þeirra eigin. Slík samfélög geta vakið þig til umhugsunar eigið samfélag. Hver þú ert og úr hvernig umhverfið þú kemur. Þú getur kynnst sjálfum þér betur og lært margt með því að skoða samskipti í öðrum samfélögum. Samfélagið mótar þig. Við skulum láta hugann reika 15 til 16 ár aftur í tíman eða þeim degi þegar foreldrar þínir fengu stóru gjöfina. Þig. Hvernig móttökur fékkstu? Hlýju eða kulda? Öryggi eða ótta? Hvernig var náttúran umhverfis þig? Ólstu upp til sjávar eða sveita, í dreifbýli eða þéttbýli, á Íslandi eða í öðru landi? Hvernig fólki kynntist þú? Voru kartöflur, hrísgrjón eða pasta eðlilegur hluti af hverri máltíð? Hvaða borðsíðum var þér kennt að fara eftir? Máttir þú borða beint upp úr pottum eða áttir þú að setja matinn á disk? Þér var eflaust kennt að það sóðalegt að borða beint upp úr pottunum eða láta hunda sjá uppþvottinn. Ef þú hefðir verið uppi fyrir 100 árum, hefði þér kannski ekki þótt neitt óeðlilegt við að láta heimilishundin sleik upp úr askinum, matarílátinu þínum. Í öllum samfélögum eins og áður hefur komið fram, reglur hvernig fólk innan þeirra á að hegða sér. Reglurnar, sem eru bæði skráðar og óskráðar, kallast viðmið. Viðmiðin eru leikreglur samfélagsins sem við verðum öll að fara eftir. Ímyndaðu þér að þú sért í unglingapartíi með vinum þínum. Hvaða viðmið eru í gildi? Ef þú freistast til að halda að það séu engin sérstök viðmið í gildi í partíum, reynda ímynda þér hvers konar hegðun væri bönnuð leyfð þar. Tungumálið. Þú miðlar hugsunum, tilfinningum og þekkingu til annarra með tungumálinu. Tungumálið notað til að lýsa veruleikanum og öll hugsun nema svo einfaldasta væri ekki möguleg án tungumáls. Heimsmynd þín og annarra ræðst af tungumálinu sem notað. Þess vegna það svo mikilvægur hluti af menningu hverjar þjóðar. Í sumum tungumálum eru til mörg orð og hugtök sem ekki eru til í öðrum tungumálum. Í ensku til dæmis bara til eitt orð sem táknar snjó. Inuítar, Eskimóar, eiga ekkert eitt almennt orð yfir snjó. En í tungumáli þeirra eru til rúmlega 20 orð sem tákna snjó í mismunandi mynd. Reyndu að búa til lista yfir orð í íslensku sem tákna snjó. Þú getur líka kíkt í orðabók. Slangur til íslenskt orð í staðinn fyrir hálf íslenska orðið töffari. Orðið töffari hefur fleiri en eina merkingu. Það haft þann sem klæðir sig á áberandi hátt og þá notað svipað og stælgagi. En það einnig notað þann sem lætur mikið á sér bera á ákveðnu sviði, vill ganga í augun á félugunum. Hann sem sagt kaldur karl eða svalur náungi. Íslenska á afar mörg orð notuð bæði í jákvæðri og neikvæðri merkingu karla og konur. Blasiða 95 töffari í fyrir merkingunni komast líklega næst orð eins og buxnaskjóni, gleiðgosi, puðruretti, snipparamenni, stertimenni, spjátrungur, sundurgerðamaður eða spóki, en töffari í síðari merkingunni, gassi, gomsari eða hágóni. Áhrif og samfélag. Margir hugsa sem svo. Það sama hvað ég geri. Samfélagið ræður samt sem áður ferðinni. Ég fæ engu breytt. Við getum teiknað líkan af hugsuninni en í netútgáfu þessara kaflabókarinnar eru líkön útskýrð nánar. Sjá mynd 3.1. Líkingin segir okkur að sá sem hugsar eins og sýntir hér á ofan hefur gleymt að hann getur yfirleitt gert eitt og annað til að hafa áhrif á aðstæður sínar. Hann hefur nú þegar haft áhrif á fjölmarga samfélagshópa sem hann tilheyrir. Þú hefur ábyggilega kynst mörgum sem hafa óbilandi sjálfsálit. Þeirra hugsun gæti verið, ég redda öllu, ég minnar eigin gæfu smiður. Líkingin af slíkri hugsun yrði, sjá mynd 3.2. Sá sem hugsar þannig hefur ofmetið stöðu sína. Hann gleymir að reikna með að utanaðkomandi aðstæður hafa áhrif á hverju hann fær áorkað og hverju ekki. Báðar líkingarnar, teikningarnar, lýsa ákveðinum hugsunagangi en þær eru ófullnægjandi vegna þess að þær skýra ekki heildar myndina af samspili einstaklings og samfélags. Það gerir hins vegar líkingin samfélagslega hugsun. Sá sem hugsar þannig hefur áttað sig á að hann hafi áhrif á samfélagið og að samfélagið hafi áhrif á hann. Flestir upplifa samfélagið sem bákn eða kerfi sem ekki hægt að breyta. En það maðurinn sem skapar kerfin. Fólk sem hugsar hefur tilfinningar og framkvæmir. Allar athafnir manna hafa áhrif á hvernig samfélagið þróast. Ef við ættum að búa til líkingu af samfélagslegri hugsun, yrði hún eitthvað á þessa leið. Sjá mynd 3.3. Líkingar eru einfaldanir á veruleikanum. Líkingin hér á ofan segir okkur, blaðsíða 96, að samfélagið hefur áhrif á einstaklingin. Einstaklingurinn hefur áhrif á samfélagið.